Eume Deportivo 0, Maniños 7. Poñémonos en contacto xa con Carlos Gómez, técnico do Maniños. Moi bo día, Carlos.
Hola, bo día.
Bo día. Bueno, un resultado demasiado contundente, un 0-7. Como foi ese encontro?
Sí, bueno, a verdad que foi unha primeira parte un pouco, digamos, rara, porque, bueno, quen ver os primeiros 15 minutos, pois non se esperaría un resultado tan amplio. En cambio, quen vera os seguintes 15 minutos, a segunda parte da primeira mitade, pois pensaría que iba a ser máis abultado do que foi. Porque, bueno, empezamos o partido no que eu me... pois non quería o balón, dedicábase máis pois, a defender, quizáis aproveitar algún erro noso. E nos, bueno, co balón, movendo o balón ben, xerando ocasións, pasa que, bueno, parecía que non... que, bueno, eles estaban defendendo ben e non quería entrar. Tivemos dous ou tres ocasións claras, pero non entrou, sí que despois xa no minuto 15, un saque de banda, quizás a ocasión menos clara, e un par de rexeitos no área, e Pau, pois mete o balón para dentro. Acto seguido, aos 2-3 minutos, metemos o 2-0, e nese momento, pois o Eume baixa os brazos totalmente, digamos, por a intensidade esa que estaban tendo ao principio, vendose con dous goles abaixo, pois... digamos que baixaron moito a intensidade, o ritmo, e para nós foi moito máis fácil, pois, crear ocasións. De feito, pois, ao descanso xa íbamos 0-7. Neses últimos 10 minutos, pois, metimos todos os goles. Uh-huh. Chegamos ao descanso con un resultado de 0-7. Entón, bueno, falamos que creíamos que xa era suficiente o marcador. Nos facemos cambios, por exemplo, aproveitamos para a nosa porteira, que é unha xogadora de campo,
para pues que se fora xa, sí.
Que xogara a segunda parte de xogadora, que facía tempo que non xogaba, e poñemos outra xogadora de campo na portería. Na segunda parte pues, foi máis mover o balón nos atrás, que pasar o tempo, esperar, decidimos esperar o rival atrás, non deixar de presionar, e iso, pues, mover o balón. Creo que apenas na segunda parte pois debimos facer unha ou dúas ocasións, un par de tiros. Como te digo, a segunda parte pois foi máis a pasar o tempo e que rematar o partido, porque bueno, creíamos que
era suficiente.
Pois, que era
sí,
suficiente.
Bastante suficiente. Bueno, nesta situación estades de terceiras a un punto do Amistade de Meirás, que son segundas. Supoño que ese é o obxectivo agora, non?
Sí, estamos terceiros a un punto, pero bueno, o Amistade
a mellor non falla.
Quedaríanlle dúas xornadas por disputar e a nos tres. Por lo tanto,
é posible, entón.
Por lo tanto, sí, dependemos de nos mesmas, nos estamos un punto por debaixo, o Amistade podría facer seis máis e nos temos nove en xogo. Entonces,
bueno, é moi posible.
Sí, o Laverás individual, digamos, en partido con elas está empatado, o sea que en caso de empatar decidiríase a goles, pero bueno, en goles é certo que temos unha vantaxe bastante amplia. Uh-huh. Deberíamos, son tres partidos, tres finais, previsiblemente, facendo 7 puntos de 9, chegaríanos pa conseguir a segunda plaza, pero bueno, nós non vamos pensar en eso, pensamos en tres partidos, tres finais que temos que gañar, e conseguindo ese objetivo, pois, seríamos segundas clasificadas, que, como digo, é o objetivo que temos en mente todos.
Bueno, pois a primeira prova será esta fin de semana, non sei se é o domingo partido, Maniño Rosalía.
Sí, vai ser o sábado ás 4:30.
Sábado, ajá. Sábado ás 4:30. Asequible, sí. Bueno, posible.
Sí, a ver, nos, tanto creo que os entrenadores, David Maiseu, as xogadoras, non nos sentimos inferiores a ningún rival da Liga, entón nos temos que sair estes tres partidos, empezando por esta semana, pois como sempre, a facer o noso xogo, intentar levar sempre o ritmo do partido, intentar pues, aproveitar as nosas virtudes, saber, dependendo do rival que nos toque, pues, amoldarnos un pouquiño a maneira de xogar, como digo, tres partidos, tres finais, para conseguir o objetivo. Aparte, pues, esta semana foi o sorteo de Copa, digamos, que ao final temos que entrarnos un pouquinho mellor, pero bueno, parece ser que vai ser dos grupos, no que xogarían nun grupo os pares e outros impares. Entonces, a maiores de ese objetivo de quedar segundas clasificadas para poder llevar o provincial, pues bueno, quedando segundas, evitaríamos enfrentarnos co Galiza de Caranza, que é o campeón de liga, sí. Evitaríamos tamén xogar contra o terceiro clasificado, que se non saen ben as cousas, pues seguramente sería amistade, que sería tamén, o sea, que a parte do provincial, pues sería moi positivo quedar segundas polo tema do como vai a repartirse a Copa.
A Copa, moi ben. Pois iremoslo vendo nestas próximas tres xornadas, a ver se logra ese objetivo. Carlos Gómez, moitísimas grazas e moita sorte.
Moi ben, moitas grazas, bo día.